Stormy O'Martian Ruh va tana uyg'unligi. Bu kitobni ajoyib do'stim va kotibam Diana Kendrickga bag'ishlayman. Men uning mehri, doimiy qo'llab-quvvatlashi va yordami uchun tashakkur aytaman. Har doim yonimda bo'lgani, meni va bolalarimizni deb o'zini qurbon qilishga tayyor turgani, shu tufayli bu kitob dunyoga kelgani uchun Erim Maykelga alohida minnatdorchiligimni bildiraman. So'z boshi. Mavzuning jismoniy jihati, ma'naviy jihatini to'sib qo'ymasligi va o'quvchilar faqat o'z tanasi haqida qayg'urishga berilib ketmasligi uchun salomatlik haqidagi kitobni qanday yozish mumkin? Bu kitob shunchaki kimningdir shaxsiy fikri emas, balki harakat qilish uchun qo'llanma tarzida qabul qilinishi uchun qanday dalillar keltirish mumkin? Bu savollarning hammasiga javob topdim. Chin dildan Xudoni izlash va hamisha uning rahnamoligi, donoligi va roziligini so'rash kerak. Kitobda Xudoning irodasiga zid keladigan birorta ham fikr yangramasligi haqida iltijo qilish. Har bir o'quvchining qalbi unga muhim va zarur bo'lgan axborot uchun ochiq bo'lish haqida ibodat qilish. O'lim hukmronlik qilmoqchi bo'layotgan joyga hayot kelishi uchun iltijo qilish. Bu kitobning muallif sifatidagi bosh vazifam Xudo ko'rsatgan yo'llar mukammal ekanligi va ko'pincha biz u ko'rsatgan yo'llardan yurmasligimiz bois jabr tortayotganimizga o'quvchilarni ishontirishga urinishdir. Yozgan kitobim sizga salomatlik haqida iloji boricha ko'proq bilish istagini uyg'otishiga, o'z bilimlaringizni chuqurlashtirishni xohlab qolishingizga chin dildan umid qilaman. Shu bois, kitobimning oxirida o'qish uchun adabiyotlar ro'yxatini joylashtirganman. Oxirgi 15 yil davomida men sog'lik haqida yuzlab kitoblarni o'qib chiqdim. Ular qaysidir ma'noda ajoyib bo'lsa, boshqa ma'noda kamchiliklardan xoli emasdi. Ulardan ba'zilarining ma'naviy darajasi shunchalik ediki, men ularni bu ro'yxatga qo'shish fikridan qaytdim. Bu ro'yxatdagi mutlaq barcha kitoblar har jihatdan juda yaxshi va o'ylab chiqilgan bo'lib, tekshirilgan ma'lumotlar bilan mustahkamlangan xulosalarga ega. To'g'ri, bu xulosalarga har doim ham qo'shilib bo'lmaydi. Ehtimol, siz bu kitoblar mualliflarining nuqtai nazariga qo'shilmassiz. Bu unchalik ham yomon emas. Har birimiz o'z fikrimizga ega bo'lishga haqlimiz. Va har birimizda buning uchun jiddiy sabablar bor. Albatta, rad etib bo'lmaydigan haqiqatlar mavjud. Lekin boshqalariga munosabat sizning shaxsiy tanlovingizga bog'liq. Sizlar o'quvchilar sifatida o'qib chiqqan kitoblaringizning har biriga o'z bahoyingizni berishingiz mumkin. Mening kitobim tibbiy maslahatlar to'plami emasligini, u sizga ruhiy va jismoniy sog'liqqa ega bo'lishingiz va saqlab qolishingizga yordam beradigan o'ziga xos murabbiy ekanligini inobatga oling. Agar siz kasal bo'lsangiz, Xudo va sizning shifokoringiz sizga sog'ayib ketishga yordam berishini nazardan qochirmang. Kuchingizni tiklar ekansiz, siz bu kitobni o'qishingiz va o'z yo'llaringizni qanday o'zgartirishga qaror qilishingiz mumkin.